Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Liefderyke hemelse Vader, God van alle vertroosting, ons soek lig in die duisternis, ons roep u aan, en u sal ons uithelp. Ons ken u naam, en u sal ons beskerm. Ons vra na u, en u sal ons verhoor. Toon ons u heil. Ons is so swak en ellendig. Ons kan onsself nie help nie. Ons wens om u 'n rein hart te kan aanbied. En kyk, dis deur baie sondes en dwaashede bevlek. Here, wees ons genadig om Christus ontwil. En verlos ons van die sonde wat ons van die inwendige vrede beroof. Gee aan ons om te woon onder die skaduwee van u vleuels, sodat ons deur alle lyde en stryd heen ongedeerd kom tot die ewige vrede. Dit is u genade wat ons deur donker wee tot die heerlikheid voer. Laat u genade oor ons wees, om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer gemeente, die keer Psalm 119 vers 1 en 3. Vers 1 en 3 van Psalm 119. Broers en susters, ons wil twee teksgedeeltes uit in die Nuwe Testament lees en daarby ook sal ons die hele Sondag 33 van die Katekismus verder lees. So ek lees uit Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot 9. En dan net 'n kort gedeelte uit 1 Korintiërs hoofstuk 6, wat ek verder gaan aandui. Maar eerste, Lukas hoofstuk 13, vanaf vers 1 tot 9. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daar die 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek, en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap om uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Ons gaan nou oor na 1 Korintiërs vers hoofstuk 6. Ons lees vers 9 tot 11. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellusteling of sodomiete of diewe of gierigaars of dronkaars of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Kom ons bly nou in die Katekismus en ons staan stil by Sondag 33 vraag 88. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Antwoord, uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Vraag 89, wat is die afsterwing van die ou mens? Antwoord, dit is 'n hartelike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Vraag 90. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Die antwoord, dit is 'n hartelike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde
om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Vraag 91, wat is goeie werke? Slegs die wat uit die ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Broers en susters, in ons lewe hier op aarde staan ons voor slegs een alternatief. Die ewige dood of die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Die een alternatief. Volgens die Bybel bestaan daar vir ons geen ander paaie as hierdie twee nie. In die Bybel is daar nie soeits soos reïnkarnasie, waar jy 'n kans kry om in 'n hoër en beter vorm van lewe na jou dood te beland nie. Daar is ook geen sprake daarvan dat God se skepsels na hul dood heeltemal ophou om te bestaan of disintegreer nie. Dis wat die meeste mense toch glo in die sekulêre weste. Ons gaan dood, word net mis of kunsmis, of wurm, kos, daar in die gras, dit sal 'n paar nuwe blomme laat groei, en dis dit. Nee, God het jou een keer geskape om vir ewig te bestaan. Maar, en watter een van die twee takke van die alternatief? Ons twee tekste, elkeen op sy manier, lê klem op die noodsaaklike en radikale omkeer wat in ons lewe moet plaasvind, sodat die ewige dood deur 'n ander dood vervang word. En die keer is dit 'n stelselmatige afsterwing van ons sondige natuur. 'N afsterwing wat eintlik lei tot die ewige lewe. Die lewe wat van 'n mens op aarde word nooit deur onbeweeglikheid gekenmerk nie. Want net soos jy elke dag ouer word en nooit in dieselfde toestand verkeer nie, net so is jy iewers heen op pad na die ewige dood of na die ewige lewe. Maar wie kan so radikale omkeer in 'n mens se lewe laat geskied? Wie het die mag om alles nuut te maak? Kan ek self iets doen om die wiel te laat terug? Of dink ek dat ek in elk geval sonder meer outomaties op pad hemel toe is? Dit is ook vrae wat vanuit ontekste ontstaan. En al twee gedeeltes kan ons egter duidelik iemand sien wat as bemiddelaar van so radikale verandering optree. En dit is Jesus Christus. En ons sal sien hoe Jesus Christus ons deur die proses van bekering lei deur 'n driedelige amp te vervul. Die amp van profeet, die amp van priester en die amp van koning. Kom ons begin met die amp van profeet. In Lukas 13 is Jesus die een wat sy hoorders waarsku van 'n imminente krisis wat almal gaan tref. Sien, hy waarsku van 'n krisis, dis 'n profetiese amp, hy tree op as profeet. soos die profete in die Ou Testament het die volk gesê, bekeer julle, anders word julle in ballingskap gevoer, anders word Jerusalem vernietig, verniel, dit sal gebeur, en dit het gebeur. Jesus word genader om sy mening te gee oor 'n gebeurtenis wat pas geskied het. 'N Klomp Galileërs het omgekom, terwyl hulle besig was om in die tempel hulle offerhande te bring, waarskynlik tydens die Pasfees. Die Romeinse goewerneur, Pilatus, het bevel gegee om hulle daar dood te maak. Wat was sy redes om so wreed op te tree? Ons beskik oor geen inligting hieroor nie, maar deur hierdie stuk nuus en ander soortgelyke voorvalle wat wel opgeteken is, leer ons ook iets oor Pontius Pilatus se karakter en sy regeringsmetodes in Palestina. Vir Jesus se gespreksgenote gaan dit tog waarskynlik oor iets anders. Moes hierdie Galileërs nie erg gesondig het om deur so lot getref te word nie? Het hulle nie 'n straf ontvang wat een of ander sonde wat hulle gepleeg het op hulle laat kom het nie? In Jesus se tyd was hierdie opvatting algemeen, naamlik dat jy onmiddellike vergelding ontvang vir wat jy of selfs jou ouers gedoen het. Dink maar aan die verhaal van die jongman wat blind gebore is in Johannes 9. Jesus se disippels vra vir hom, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? Nou, een van die gevare van hierdie opvatting is dat jy begin kyk na jou naaste se lewe, sy elendes, sy swaar kry, en in plaas daarvan om hom of haar by te staan, probeer jy die persoon se verlede te ontleed en te veroordeel. Deur dit te doen, sluit jy jouself uit die veld van God se vergelding vir jou eie sondes, aangesien jy nie in dieselfde elende verkeer nie. Jesus se antwoord sit egter alles weer in God se perspektief. Let daarop in die teks dat hy 4 keer die woord al of almal gebruik. Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. En dan weer dieselfde vraag en antwoord met betrekking tot 'n ramp, wat die keer nie direk deur die toedoen van mense veroorsaak is nie. Die ineenstorting van 'n toring, wat die dood van 18 mense veroorsaak het. En sy antwoord sluit Jesus eintlik by Psalm 14 aan. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien, of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, self nie een nie. Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet, en wat weier om die Here te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Het julle ook gehoor die almal al in Psalm 14? Ja, in direkte lyn met hierdie Psalm waarsku Jesus sy gehoor op die naderende krisis wat sal kom, waar tydens God se finale oordeel oor 'n korrupte mensdom gaan uitspreek. 'N Mens sou dit 'n eskatologiese krisis kon noem, 'n krisis wat met die einde van die tyd te doen het en wat almal gaan tref, sonder enige onderskeid. Trouwens, die tweede gedeelte van die vorige hoofstuk van die Lukas Evangelie het presies hiermee te doen gehad. Ek praat van hoofstuk 12. 'N Oproep tot waaksaamheid in die lig van hierdie naderende krisis. Jesus tree op as profeet wat mense tot bekering roep. Daar is echter nog een kans om dit te kan ontkom. Bekeer julle, dra goeie vrugte. Die gelijkenis van die onvrugbare vyeboom wat onmiddellik volg, is een baie dramatische een, want dit vertel wel vir ons van Godse geduld, wat bereid is om te wacht, maar let daarop dat die eienaar aanvankelijk aan die tenier opdrag gegee het om die vyeboom uit te kap. Dit is net op versoek van die tenier dat die eienaar bereid is om nog een jaar te wacht. En as die situasie nie verbeter nie, as die boom volgende jaar geen goeie vrugte dra nie, ten spyte van al die sorg van die tuinier, dan sal die vyeboom wel uitgekap word. Dit is hoe die gelykenis eindig. Die krisis is nog in die vooruitsig. Opvallend genoeg, gemeente, het die Griekse woord krisis die betekenis van oordeel. My altyd snaaks hoe ek in Afrikaans die mense oor sê, o, krisis, my glas het bykie geluid gemaakt, o, krisis, nou nee, die woord krisis het een ander betekenis. Ek gaan nie beoordeel of veroordeel, want nie, as gevolg van die glas nie. Maar wat is nou dan bekering? Wat bedoel Jesus? Die katechisme sê dat ware bekering uit twee dele bestaan. Die afsterwing van die ou mens, en die opstanding van die nuwe mens. Ons sou dit met die beeld van die vyeboom verder kon illustreer. Die vyeboom word nou nie meer uitgekap nie. Toch is daar 'n paar dooie takke wat wel afgekap moet word, want hulle hinder die mooi groei van die boom. Hierdie takke kan geen vrugte meer dra nie. Maar dis nie al nie. Deur die sorg van die tuinier, wat die nodige hoeveelheid water aan hom gee, en ook miskien kunsmis, en wat die onkruid rondom hom uithaal, ontvang die vyeboom 'n nuwe lewe, nuwe sap. Hy word van binne af verander, en begin wel om vrugte te dra. Herken julle hier, broers en susters, die vraag en antwoorde 89 en 90 van die katechismus? Luister weer na hulle vraag 89, wat is die afsterwing van die ou mens? Antwoord, het is een hartelike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het, en daarom ook hoe langer, hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En vraag 90, wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is hartelike vreugde in God deur Christus en lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Die afkap van die dooie takke en die nuwe sap wat mooi takke, mooi blare, mooi vrugte laat groei. Nou as 'n mens nog 'n bietjie hier met die beeld van die vyeboom en die tuinier voortgaan, kan ons ook verstaan dat sonder die tuinier wat hard aan die werk is, sal die vyeboom op sy eie nie regkom nie. En dit is waar daar dikwels 'n totale wanpersepsie rondom die woord bekering by sekere mense voortkom. Bekering word soms as 'n menslike daad gesien wat sy oorsprong in die mens self vind en sy psyche. Jy maak eers die eerste stap na God toe en jy raak deur wat jy hiermee beleef totaal op jouself gefokus. Jy dink jy is op God gefokus en op jou einde blyk dit soos wat jy praat en optree dat die fokus is op jou eie self en emosies. Ware bekering is nie so nie. Al sou dit 'n skielike bekering wees nadat jy vir jare lank as 'n heiden geleef het, kan bekering nie plaasvind as God nie eers 'n nuwe lewe in jou ingeplant het. Daar die sap wat lewenskrag aan die boom begin gee nie. Hierdie nuwe lewe kom glad nie vanuit jouself nie. Christus se dood en opstanding wat een keer plaasgevind het, word objektief nuwe lewe vir jou. Hy lewe in jou, en jy lewe deur sy lewe. Sonder die totale gawe van sy persoon aan die kruis, was daar nooit sprake van 'n nuwe lewe vir jou en vir my nie. Hy alleen het dit moontlik gemaak. En sy priesterlike amp, deur sy vrywillige offer aan die kruis. En verder pas God dit aan jou toe deur sy gees, en dit geskied op 'n baie mysterieuse, soms stille manier, waarvan God alleen weet. Hierdie proses is nou die nuwe geboorte, waaroor Jesus met Nikodemus gepraat het, in Johannes 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Bekering is net die bewustheid wat ons het van hierdie nuwe geboorte wat die gees alleen in ons bewerk. Verseker vul dit ons met opgewondenheid. Al is dit 'n daglikse bekering, want ons word opnuut bewus gemaak van God se kragtige werk in ons. Daarom praat die katechismus van die opstanding van die nuwe mens in terme van 'n hartlike vreugde in God deur Christus. Bekering bring hartlike vreugde. En verseker ook bly bekering nie bloot 'n gevoel nie, maar lei dit ons tot goeie werke. Dit is presies wat die katechismus ook sê. Bekering is 'n lus en liefde om volgens die wil van God en alle goeie werke te lewe. Goeie werke gaan gepaard met begeerte. Hulle word nie op ons afgedwing nie, want hulle het 'n uitdrukking van dankbaarheid geword. Bekering bevat ook berou. 'N mens kan eintlik sê dat berou die eerste vrug van ware bekering is, berou. En dit is ook 'n vorm van bewustheid. Jy word bewus dat jy God deur jou sondes vertoorn het. Jy besef hoe groot die eskatologiese krisis is wat jy ontkom het. En hoe groot die vergelding vir jou sondes moes gewees het. Nog meer, jy besef hoe ernstig jy God se heiligheid deur jou sondes aangetas het. As jy nie eers uit die gees gebore was nie, sou jy nooit so iets kon besef het nie. Want wat uit die mens gebore is, is mens, en kan niks van God se heiligheid besef nie. Dit wys duidelik vir ons dat selfs die eerste vrug van bekering, naamlik berou, nooit vanuit die natuurlike mens voortvloei nie, maar word deur God se gees in ons opgewek. Berou word deur die gees van God in ons opgewek. En as jy geen berou in jou lewe belewe, soos wat ek nou beskryf het nie, dan, broer of suster, dan moet jy vir jouself afvra, op pad waarheen jy eintlik is, soos wat ek in die begin van die prediking gesê het, op pad waarheen, daar's net een alternatief. Maar berou is ook nie net 'n gevoel nie. Dit laat jou eers jou eie sondes haat, nie net die sondes van jou naaste nie, want dit is so maklik om die sonde van my naaste te haat. En dan dit laat jou weg van jou eie sondes vlug. Tot nou toe het ons eers gesien hoe Jesus die een is wat sy luisteraars en ons saam met hulle oor die komende krisis waarsku. Dit is die uitdrukking van sy profetiese amp. Dan het ons gesien hoe Jesus 'n sentrale rol in die proses van ons bekering vervul. Deur sy dood en opstanding maak hy moontlik vir die mens om 'n nuwe lewe te ontvang. Dit is sy priesterlike amp. Hy stuur sy gees om bekering in ons te bewerk, waarvan ons geloof getuig. En nou, moet hy as koning van ons lewe regeer. Dit is sy koninklike amp. Christus regeer oor ons lewe. Kom ons vra die volgende vraag. Kan 'n Christen terselfdertyd 'n regverdige voor God wees en nog 'n sondaar? Martin Luther het in Latijn gesê, semper justus, semper peccator, wat beteken altyd geregverdig en altyd 'n sondaar, nog 'n sondaar. As dit waar is, kan ons vir onsself afvra, waar is dan Christus se regering oor ons lewe? Kort daar nie iets nie? Wel, die gemeente in Korinthe wys vir ons presies so 'n toestand. Dis waar die tekste van 1 Korintiërs 6 nou ter sprake kom. Die lidmate is nog vol sondes, selfs openbare grove sondes. Hulle het wel die nuwe lewe in Christus ontvang, maar hulle sukkel met daglikse bekering, met die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Paulus moet ook met hulle profeties optree. Hy waarsku hulle baie duidelik, en ons ook. 'N mens ontvang nie outomaties die ewige lewe nie. Jy kry nie deel aan die koninkryk van God ongeag hoe jy nou optree nie. Hoe sê hy in vers 9? Moenie dwaal nie, sê hy in vers 10. Moenie jouself mislei nie, sê Paulus. Ons sou dit in Engels kon vertaal met don't fool yourselves. As jy aangaan met 'n lewenstyl wat totaal teenstrydig is met God se wil, sal jy nie aan die koninkryk van God deel hê nie. Jou teenwoordigheid elke Sondag in 'n kerkgebou, jou formalistiese deelname aan kerklike verrigtinge sal nie bo jou lewenswandel tel nie. Christus se koningskap oor jou lewe, die vrugte van 'n ware bekering, moet ook sigbaar word. Let tog daarop dat dit nie 'n onmiddellike sigbare perfeksie impliseer nie. Die katekismus, terwyl dit beskryf wat die afsterwing van die ou mens is, sê dat ons uitberou hoe langer, hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Dit is 'n stelselmatige proses. Die nuwe lewe is wel daar, maar die vrugte van bekering groei stukkie vir stukkie. Dit vat ook tyd om al die dooie takke af te sny. Daar is egter 'n wesenlike verskil tussen hierdie stelselmatige proses wat ware gelowiges kenmerk en die voortgaan in 'n blatante sondige wandel, soos byvoorbeeld die dinge wat Paulus in 1 Korintiërs 6 noem. Moenie dwaal nie. God het geen graad van toleransie ook al teenoor ons sondes nie. Wat ook al die graad van toleransie van die wêreld teenoor die sondes wat Paulus noem en nog andere, God sal dit nie tolereer nie. Die krisis, die oordeel, gaan kom. Die oordeel is op pad. Oh, dat die wêreld baie sondes tolereer en selfs kondoneer, behoort ons nie te verbaas nie. Wie is mos die prins van die wêreld? Maar wat ons betref, broers en susters, het ons 'n nuwe lewe in Christus ontvang, om Christus oor ons lewe te laat regeer, nie die Satan nie. Hy moet op ons lewe regeer, die sy amp, sy koninklike amp moet in ons lewe sigbaar word. Maar wat is dan goeie werke, vra die katekismus in vraag 91? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Wat 'n aktuele antwoord op 'n belangrike vraag, broers en susters. Goeie werke word nie deur onsself of deur die huidige kultuur of deur die dominante ideologiese stroming of deur die groepsdruk of selfs deur die teoloog bepaal nie. Hulle word ook nie deur allerhande gevestigde tradisies bepaal nie, maar slegs deur die wet van God en tot die eer van God. Maak nie saak hoe ongewild ons goeie werke in die oë van die wêreld is nie. Wat tel, is wat in God se oë behaglik is. Dit kom so duidelik oor vanuit die katekismus dat die volgende afdeling met die 10 gebooie sou begin, Sondag 34 tot Sondag 44. Met ander woorde, die regering van Christus oor ons, sy koninklike amp, wat in ons lewe sigbaar word, en die handhawing van Godse wet, gaan nie teen mekaar nie, inteendeel, hulle gaan gepaard in die lewe van mense, wat hulle self dagliks bekeer. Ek het gevra vroeër wie die mag om alles nie te maak. Jesus Christus, deur sy gees, het daar die unieke mag. Die Vader het dit aan hom gegee. Hierdie is ook 'n teken van sy koninklike amp. Dit word so mooi en duidelik aan ons oorgedraai in die gedeelte van 1 Korintiërs 6. Luister weer na hierdie paar verse. Moenie dwaal nie. Geen hoorheerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaars of dronkaars of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van onsse God. Vir die drie enige God is niks onmoontlik nie, broers en susters. Hoe erg ook al die sondes wat hier genoem is mag wees, dit kan deel van ons verlede word. In die naam van die Here Jesus Christus kan ons sondes afgewas word. Kan ons geheilig word, ontvang ons die vryspraak voor God die Vader. Wat 'n heerlike nuus, wat 'n evangelie. Kom ons luister ten slotte na die woorde van Johannes in Openbaring 21, van vers 5 tot 8. Hulle bevestig God se beloftes aan sy kinders. Hulle bevestig ook sy oordeel oor die wat hulle self nie bekeer nie. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelikes, bedreers en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Amen.
Kom ons sing saam, gemeente, Psalm 119 vers 9 en 10 as antwoord op God se woord op die evangelie. Psalm 119 vers 9 en 10, daarna bid ons saam. O drie enige God, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, uit die diepte van ons hart wil ons u loof en prijs vir uw groot genade, vir die heerlike evangelie, vir die werk wat u in ons lewe verrig, dag na dag, vir die gawe van Jesus Christus, vir die vernuwing en die verligting van die Heilige Gees, vir die herskepping, vir die hoop wat ons het, selfs wanneer ons treur oor die verlies van 'n geliefde, want ons treur nie soos diegene wat geen hoop het nie. Here, ons weet net te goed hoe stadig ons is om te glo en om vas te hou aan uw beloftes, maar uw woord is daar, en uw woord praat so duidelik. Ons vra, Here, en alle verootmoediging, alle nederigheid, dat u die dooie takke in ons lewe self sal kom afkap, en dat ons bewus daarvan sal wees, dat ons inderdaad ons sondes sal haat en daarvan wegvlug. Want u wil ons voor u laat verskyn soos mense wat soos Jesus Christus lyk, wat vernuwe is na sy beeld, wat groei in gelykvormigheid na hom. En dit is ons hoogste doel op aarde, om al hoe meer soos hom te lyk, soos hom te wees, in alle gehoorsaamheid. U het ons in sy liggaam ingeënt vir 'n heerlike lewe, 'n lewe in geloof en hoop en liefde. O Here, ons wil u ook vra dat u ons sal toerus om hierdie heerlike evangelie verder te dra rondom ons en ons onmiddellike omgewing, by die werkplek, by die skool, die universiteit of in allerhande sosiale verbande, maar ook verder as dit tot die uithoeke van die aarde, want ons is ook daartoe geroep, Here. Juis omdat Jesus Christus die heerskappy, die koninklike amp van u ontvang het, om te regeer oor die heelal tot eer van u naam, Vader. Help ons om bewus te raak van ons doel hier op aarde. Wat is die ware rede van ons bestaan? Ons bid vir die kerk wat vervolg is, en hierdie dag nog, en baie gedeelte self op ons vaste land in Afrika, en een land soos Nigeria, en Noord-Afrika lande, of elders. O Here, maak elkeen van jou kinders standvastig, sodat daar ook uw naam verheerlik mag word. Ons vra dit alles in die naam van ons enigste verlosser en koning, Jesus Christus. Amen. Ons slotsang is skrifberuiming 19. Kom ons sing hiervan vers 1, 2, 3, 4 en dan 6 en 7.
Thank you.
ontvang nou die seën van die Here, gemeente, en gaan hiermee in vrede. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Hy, wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Amen.